самы каштоўны аўтограф, напісаны на зорным небе і ў глыбіні нашых сэрцаў, адзначыў на старонках Люсерваторыя Романо кіраўнік Ватыканскай абсерваторыі ксёнз Хасэ Фунес. У артыкуле, прымеркаваным да надыходзячай урачыстасці аб'яўлення пана, святар расказаў аб дзейнасці установы, якую ён узначальвае. На яго думку, праца Ватыканскай абсерваторыі блізкая да той, якую рабілі евангельскія мудрацы, што, убачыўшы ў небе зорку, з далёкіх краёў адправіліся ў Батліем, каб прывітаць нованароджанага Хрыста. Касцёл яшчэ працягвае ісці за мудрацамі нашага часу. Наша місія, як ватыканскіх астраномаў, заключаецца ў тым, каб ісці разам з мудрацамі ўсіх эпохаў. Разам з нашымі калегамі-астраномамі мы удзельнічаем у складаных даследваннях, энтузіязме і радасці навуковых адкрыццяў, падкрэсліў ксёнз Фунес. Паводле святара, на гэтым шляху не выключаецца магчымасць ісці па-за далягляды навукі. Такім чынам, астраном, які вывучае зоркі, можа па праву спытацца, чаму існуе сусвет з мільярдам галактык, а не пустка. Менавіта такога тыпу пытанні падштурхнулі мудрацоў устаць на добры шлях, адзначыў ватыканскі навуковец. Ён таксама звярнуў увагу на тое, што навука не можа даць адказы на ўсе пытанні адносна сусвету, напрыклад, на тыя, якія тычацца яго сэнсу і мэты, ці варожасць або прыязнасці сусвету да чалавека. Гэтае адкрытае пытанне з'яўляюцца выдатнай адпраўной кропкай для абвяшчэння веры і абноўленай катэхізацыі стварэння, сказаў езуіт. Ксёнз Фунес адзначыў, што ў наш час, калі асабліва цяжка шукаць сэнс уласнага існавання ці крытычна глядзець на штодзённую рэчаіснасць, вернікі пакліканы ісці разам з тымі, хто не разумее значэння агульнай гісторыі ці сваёй уласнай. Яны пакліканы слухаць аб праблемах гэтых людзей, таму што толькі пасля гэтага магчыма адкрыць ім сэнс пісання.